net so 'n oomblik recap op waar ons laasweek gesels het. Ons is huidiglik in die parable of the sower. En ons gesels oor die saad wat die saaier saai, en ons vertrou die Here dat daar oes gaan uitkom uit elkeen van ons se lewe. Amen. Dis hoekom ons saai, want ons wil hê ons lewe moet vrug dra. En nie wêreldse vrug nie, maar die vrug van die koninkryk. Amen. Ons wil vrug van die koninkryk sien in ons lewe. Dis waarvoor ons vertrou. Nou die Here sal nie vir ons sê dis moontlik net om ons uit te lok en amper 'n grap op ons te trek nie. Hy sê vir ons is moontlik, want is moontlik. Dis moontlik. Dis moontlik om hierdie lewe te lei waarvan Jesus praat in die Nuwe Testament. Dis moontlik. En ek dink ons het 'n paar hakplekke, en ek sal miskien hier en daar daai hakplekke uitlig vir oggend. Rondom dit en ons gedagtes, en dan gaan ons nagmaal gebruik, en dan gaan ons vertrou dat die Here iets in ons lewens doen. OK. Is dit reg so? So maak julle ore oop, luister wat die Here vir julle sê. OK. Hoor wat is die boodskap wat hy het vir elkeen van julle. So laasweek het ons gepraat oor die saad van die koninkryk, en ons het gaan kyk in die gelykenis van die saaier. Sê hy saai saad. Reg nou, ek dink is redelik belangrik, boere, julle moet vir my reg help hierson, maar jy wil weet wat se saad jy saai. Nee, jy wil nie net enige ding vat en gooi en hoop vir die beste nie. Jy wil weet wat se saad jy saai, want jy saai spesifieke saad en goeie saad, want jy wil 'n spesifieke oes hê. Reg? So dis belangrik, dink ek, vir ons om te verstaan wat is die saad waarvan hierdie saaier praat, wat Jesus vir ons wil leer hierso. En hy in sy verduideliking sê hy die saad is die woord van die koninkryk. Is die woord van die koninkryk. Nou, ons het laasweek net vinnig gesê dat die evangelie, ek het vir julle gevra, wat is die doel? Wat is die doel van alles? Wat is die doel van die kruis? En in ons kultuur vat ons partykeer sekere aspekte van hoekom Jesus gekom het en wat hy vir ons gedoen het, en ons lig dit uit buite konteks van die koninkryk, en ons maak dit die belangrikste ding van alles. Byvoorbeeld, as jy die evangelie net gaan maak oor die feit dat jou sondes vergewe gaan word, wie van julle weet dis waar jy gaan stop? Het Jesus gekom daarvoor? Ja, maar is daar meer? Ja, daar's meer as dit. So buite die konteks van om te verstaan dat die evangelie wat Jesus kom verkondig het was die evangelie van die koninkryk, as ek net sy kruis vat, dis Jesus is net lief vir my en hy het my sondes kom vergewe. Wie van julle weet dis waar jy gaan stop in jou geloofswandel? Dis wat jy gaan stop, want dis die evangelie wat jy glo, en dis nie die heel, dis waar, maar nie die hele waarheid in die konteks van die evangelie wat Jesus kom verkondig het nie. Het hy gesterf aan die kruis? Yes, hy het. Het hy vir jou sondes betaal? Yes, hy het. Het hy jou kom vrykoop? Yes, hy het. Maar nie net dat jy kan vry wees en 'n lekker tyd kan hê nie, maar sodat jy 'n ambassadeur van die koninkryk kan wees en 'n getuie van Jesus Christus wees. So ek sien 'n evangelie in ons kultuur waar baie mense dit alles maak oor hulle eie redding, en dit is hoekom ons kyk in die kerk en ons sien mense wat, dankie Here, ek gaan hemel toe, nou kan ek aangaan met my lewe. Hierdie mentaliteit is in ons dorp. Maar ek is mos 'n Christen. Nee, maar dis 'n privaat saak. My lewe hoef nie te getuig nie. Ek kan mag te kere gaan soos ek wil, doen wat ek wil, rondslaap, drink, te kere gaan net wat ek wil. Dis oké. Okay, want Jesus het mos vir my sonde gesterf. Wie van julle weet, daar is 'n half waarheid. Daar is soos om die waarheid in jou hande te hê, maar jy weet nie wat om te doen daarmee nie. Okay? En ons wil nie die evangelie wat Jesus kom verkondig het, gaan kyk in Matteus 4, gaan kyk in Matteus 3, die boodskap wat Johannes die Doper verkondig het, is die evangelie van die koninkryk van God. Dis die evangelie wat hy kom verkondig het. Dis die evangelie waarmee hy in Matteus 10 sy disippels uitgestuur het in die wêreld in. Dis die evangelie waarvan Jesus gepraat het na sy opstanding, voor sy opstanding en sy hemelvaart, tussen sy opstanding en sy hemelvaart. Sê die skrif in Handelinge 1, hy het gekies om met hulle te praat oor goed, oor die koninkryk. Sy lering, die gelykenisse, hy wil hê ons moet hierdie ding verstaan, die evangelie van die koninkryk. Ons het gepraat oor wedergeboorte. Wie van julle weet dat as 'n babietjie gebore word, dan kan jy nie net die babietjie daar los nie. Wat gaan gebeur met daai babietjie? Gaan doodgaan. Baie van mense is soos, hulle word wedergebore en dan is dit die einde van hulle lewe. Geestelike lewe. Nou, dis die begin. Wedergeboorte is nie die einde nie, dis die begin van lewe. Die begin van lewe in die koninkryk. Is in Jesus sê vir Nikodemus in Johannes 3, hy sê niemand kan die koninkryk binnegaan sonder om wedergebore te word. So wedergeboorte weer eens is nie net sodat ek kan lekker wees en lekker voel en sê dankie tog Here, ek gaan hemel toe. Nee. Ons het gepraat oor hierdie konsep wat ons het dat die hemel daar aan die kant is en ewigheid is iets wat ver is en die koninkryk van God is iets wat ver is. En ons het vir julle gewys, dit is iets wat in die toekoms is, maar dit is ook iets wat nou is. Onthou julle, ons het na die woord gekyk, ewigheid en die hemel, wat baie keer die skrif vertaal, hierdie Zoe Ananoi, wat Zoe beteken lewe, en die Ananoi beteken, in die vroeë jode het geglo, daar is twee tydperke, daar is die hede, en daar is die tydperk wat is om te kom, en hulle het geglo dat die tydperk wat is om te kom, gaan kom, as God aarde toe gaan kom, om te kom betaal vir sy mense se sondes, en kom met sy regverdigheid en vrede en vreugde, en wie van julle weet, dit is waarvoor Jesus gekom het. So Jesus het gesê, Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, so dat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As jy dit bietjie paraphrase, so dat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die lewe sal hê van die era wat is om te kom. Hy het dit na ons toe gebring. Selfs in Johannes 17 sê Jesus, wat is die ewigheid? Hy sê, dis om vir my te ken. Hy sê dat die Heilige Gees is a deposito, Die Heilige Gees is 'n deposito, is God by ons, Emmanuel, wat gemaak word, sodat ons kan weet wat is om te kom. So dit is in die toekoms, ok? So moet nie waar jy gaan hemel toe gaan, maar moet nie daar stop nie. God het daai lewe ook gebring, sodat ons iets van dit nou kan ervaar. Want wie van julle weet, dat as ek 'n ambassadeur is vir die koninkryk, dan is dit wat ek geroep is om te verteenwoordig, om te wys, dat die wêreld kan sien, reg, die lig, die sout, hierdie is waarvoor ons gaan. Daai wat op baie banners staan, dis waarvoor ons mik. Dat elkeen van julle sal lewe in julle werk en in julle gesinne, asof die Here homself julle soontoe gestuur het en commission het, om 'n lig te wees daarso. En luister, as jy wonder of jy moet skuif by jou werk, God sal jou skuif as hy wil hê jy moet skuif. Bly jy daar, jy wees 'n lig, jy wees sout, jy doen wat voor jou is tot die beste van jou vermoë en jy bring die koninkryk waar ook al jy is. Of het maklik is, moeilik is, goed gaan, sleg gaan. Hoor julle wat ek sê? Moenie gaan leun op jou eie sukses nie. Of dat jy voel dis 'n failure en nou is val jou lewe uitmekaar uit nie. Die koninkryk wil gaan waar jy gaan en dis waarvoor ons die Here vertrou dat daai koninkryk saad in ons lewens gesaai kan word. Reg? Amen. Die storie van die Bybel en die Nuwe Testament is nie so seer om vir jou in die hemel te kry eendag nie, maar dis om die hemel in jou te kry. Is om vir hom in jou te kry en kom verander in wie jy is, sodat jy anders te kan lyk, sodat ons die beeld van Christus kan uitleef. Maak dit sin vir julle? So ons glo in hierdie evangelie, ons glo in wedergeboorte, ons glo dat Jesus het vir ons sondes gesterf, sodat ek en jy 'n getuie kan wees. Reg? Ons glo dat dit nie net die dominee of die so is wat geroep is vir ministry nie, maar ons glo dat elke gelowige is geroep tot die werk van bediening. Amen. Dit sluit vir jou in. Dit sluit vir jou in. Ek love wat Chris Wellington sê, if you follow Jesus, you are in the ministry. You might suck at it, but you are in it. Jy kan nie wegkom hiervan nie. Jy is 'n volgeling van Jesus. Amen. Jy wil reg raak. Jy wil sien hierdie koninkryk, hierdie skat moet in hierdie vessel wees. En soos ons vanoggend het gesê, het ons partykeer worry ons so oor die vessel. Wat doen ek reg doen? Here sê, this is an earthen vessels. I place my glory in earthen vessels. As ek te veel worry oor myself, onthou ek 'n skrif wat sê dat die Here, the Lord uses the foolish things in this world. Dit bring my gou-gou weer net op 'n plek van grond ek net eer myself. Dit is nie so seer oor myself soos wat ek dink dit is nie, maar dit gaan oor hom en dit gaan oor sy glorie. Net gou-gou twee gedagtes in Romeine 12. So ons wil oorgaan om te sien, ons wil saai en ons wil hê hierdie koninkryk saad moet in ons eie harte kom val en dit moet vrug dra in ons eie harte, okay? Nee, dis wat ons wil hê. Ons wil hê dan moet 'n koninkryk oes wees in jou lewe. Al wat die Here vra is dat ons die regte saad plant in ons harte en dan sê hy sal die increase bring. Hy sal die vermeerdering bring. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig in ons lewe as ons kan reg plant en ontvang. Ek dink Romeine 12 gee vir ons 'n paar praktiese goeders oor waar ons kan begin. Oké, okay, so die hoe doen ons dit? Kom ons lees gou saam. Ek het die Afrikaans hierso 'n nuwe lewende vertaling en dan sal ek dit miskien gou-gou in 'n in Engels ook lees. Okay, kom ons begin eers by die Engels. Hy sê, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Ons lees gesaam die Afrikaans. Ek wil miskien net sê, ons sal sien God se wil. God se wil en die koninkryk werk amper hand aan hand. Waar die koninkryk kom, word God se wil gedoen. Waar God se wil gedoen word, kom die koninkryk. Ok, so daai twee werk so half hand aan hand. In Afrikaans sê, aangezien ek gebackslided, nou wil ek julle baie ernstig vra. Broers en sisters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan jouself aan hom as 'n lewende en 'n heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat jou diens aan God werklik sinvol maak. Sê dit eintlik mooi. Ons liggame moet kom as 'n offer en dit is wat ons diens aan hom werklik sinvol maak. Ons gaan nou daaroor gesels. Moenie jou leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Maar laat God jou omvorm dat hy jylle denkpatrone vernieuwe. Daai woord omvorm is dieselfde woord wat die Engels sê transform. Ons vind dit een ander plek in die Nieuwe Testament en dit is op die Mount of Transfiguration waar Jesus op die berg gegaan het en hy verheerlik was en hy verander het voor sy disciples, reg? Dis die amper die gedachte. Ek denk die basis van die woord is 'n metamorphosis om dit te ondergaan. Dit is wat Paulus hier vir ons probeer sê. Dan sal jylle goed kan onderskei wat hy wil hê dat jylle moet doen, namelijk dit wat werkelijk goed en aanvaarbaar en volmaak is. Nou jylle sal sien, also in die eerste versie is daar a therefore, nee? Die Afrikaans sê net nou. Nou die Bybel reël is, jylle ken hom al, if there is a therefore, you must ask why it is therefore. Okay? As jylle hom ooit lees, dan gaan kyk jylle terug, om te sien wat het hy gesê, want hy bou op 'n vorige punt. Nou, die boek van Romeine is my amazing boek. Paulus in hoofstuk 1 tot 11 lê hy basies 'n teologiese, hy doen 'n teologiese uitsetting van ons geloof en van ons redding, en eindelijk van die begin van tyd af stap hy ons so deur, en sê dat ons is nou nie meer onder die wet nie, maar ons lewe nou volgens die gees, en hy bou hierdie wat ons glo. En, dan in hoofstuk 12 is waar die boek van Romeine 'n draai maak en hierdie is die praktiese kant van wat Paulus nou net gesê het. So hy het hierdie teologiese argument gebou van ons redding en dan sê hy nou as gevolg hiervan. Wat sê Jakobus? Ek gaan my geloof vir julle wys deur my of geloof sonder werke is dood. Paulus sê precies dieselfde, ons kan nie dit net glo nie, maar nou, daar is 'n praktiese uitvloeisel van ons, en hoe kry ons dit werk? Hoe beweeg ons van dit wat ons glo, en weet, en in die Bybel lees, dat dit die realiteit maar raak in ons lewens? Waar is 'n plek waar ons kan begin? En ek dink, hy geef ons so paar gedagtekies hierso. Ek wil begin net so stapie terug in vers 1, waar hy sê dat ons moet ons liggame bring as 'n geestelike offer. Ek wil net sê wat ek glo daar so aangaan. Daar is een ander skrif wat Paulus parallel met dit, en het word gevind in Efesiërs 4 vers 23, waar hy sê, be renewed in the spirit of your mind. Dit is vir my 'n bietjie van 'n weird concept. Die gees van jou gedagtes, the spirit of your mind. So ek het gewonder, wat bedoel hy hiermee? En wat hy bedoel daarmee is, ons as mense het allemaal 'n mindset. Ons het 'n manier van goed doen. Reg? Elkeen van ons het 'n manier van goed doen. En as jy trou, dan kom jy achter, maar jou manier is miskien bietjie anders as jou man of jou vrou se manier. Reg? Nou vloei die liefde, en so leer ons mekaar ken, en amazing, hier sit ons 'n saal vol mense, allemaal is anderste. Almal se maniertjies is anderste. Hulle goedertjies, en as goed wat ons geshape het om te weet wees wat ons is vandag, ons ouers, ons omstandighede, tradisie, jou opbrengs, waar jy geswat het, waar jy gelewe het, gewerk het, jou baas het, daar's 'n klomp goed wat ingewerk het om jou te vorm en te skep wat jy is. Maar wie van julle weet dat as jy ongered is, voordat ons vir Jesus ontmoet het, was ons mindset was teen God gewees. Ons manier was teen God gewees. Het was nie vir God gewees, het was teen God gewees. En hierdie is die issue met ons mindset en ons manier, dis afvallig. It's fallen. Okay? It's fallen. Die manier van goed doen, voordat ons vir Christus ontmoet het, was anderste. Was alles sleg gewees? Nee, alles was noodwendig sleg nie, maar jy kan nie meer terugval op hoe dinge was nie. Oké, okay? Dis afvallig, dis gevalle. Nou, hier is vir my amazing, in Romeine 1, ek wil net gou dit vir julle lees, nou, sê ek vir julle net gou die issue wat ons in die gesig staar. Romeine 1 vers 23 sê, en dit is nou in ons sonde wat dit gebeur het, reg? And we exchange the glory of the immortal God for images made to look like mortal man. Hierdie is die probleem van sonde, is die persoon wat ek en jy in die oggend in die spieël sien. Ons is geneig om daai persoon te aanbid. Ons is geneig in ons manier van doen om vir onsself te beskerm en oor alles oor onsself te maak en onsself voor te kry en onsself op 'n goeie posisie te kry en vir onsself genoeg te spaar. Ander kan maar swaar trek, maar ek wil net okay wees. Ons is geneig in ons gefalle manier van dink en doen om die persoon wat ons in daai spieël sien te aanbid. Dis die probleem van sonde. En om hierdie rede, sê Paulus in Romeine 12 vers 1, bring jy, eerste ding, as jy wil verander, eerste ding, as jy 'n manifestasie van die koninkryk in jou lewe wil sien, bring jy jou beeld na die altaar toe. En kom offer dit. Kom offer jou liggaam. Wie van julle weet, by daai altaar gebeur daar 'n exchange. Jy bring jou beeld vir sy beeld. Jy bring jou naam en jou reputasie vir sy naam en sy reputasie. Hierdie is hierdie exchange wat gebeur. Oom en Tannie wat ons geken het, het altyd gesê die probleem gewoonlik met meeste van ons is dis 'n lewendige offer. So ons wil gewoonlik van die altaar afklim. Ons is bangerig om hierdie exchange in te gaan en weer te bring om te sê, Here, hier is ek gee my naam in my beeld vir jou. Want dan sê die skrif, then we start seeing in a mirror the image of Christ. And what we see, we are transformed into. So dat mense nie meer vir ons kan sien nie, maar wat kan sien? Christus in ons. Maar voordat ek en jy nie ons beeld bring nie, kan hierdie exchange is ongelooflik belangrik. As ons 'n oes, 'n koninkryks oes in ons lewens wil sien, en maar jy is jy bereid om jou naam, jou reputasie en jou lewe te bring na die een wat iets kan doen daarmee en wat die broodjies en die visse kan multiply, dat die bietjie filthy rags wat jy bring kan maak in iets mooi nie, dan kan dit nie gebeur nie. Hoor julle wat ek sê? For the joy set before me, so daar's van julle wat moet verby dit kyk om te sien dat God gaan iets beautiful doen aan die agterkant. Ek het so sobering moment een keer gehad in my lewe waar na 'n massive konferensie wat ek en Frankie het ons vingers afgewerk en ons sit na die tyd, ek het nog daai maandag so migraine gekry van daai naweek se werkery en min slaap en goeters en ons sit daai maandag in so 'n vergadering en nou is dit die dankie sê sessies. En kan julle glo, hulle sê nie eers vir ons dankie nie. Hè? Ek sê ek sê jy joke my. Ek wou amper opstaan en sê skuis tog. Weet julle waardeur was ek hierdie naweek? En in my ongeestelikheid in daai oggend, in my ongeredde manier van dink, kom die Here na my toe en hy sê net vir my, Niels, ek soek jou naam. En dit was vir my so sobering moment gewees. Besef ek net of ek dankie gesê word of nie, of iemand my sien of nie. Who cares? Wil ek my eie naam pand? Wil ek hê mense moet sien Niels is great? Ek wil hê Jesus, mense moet sien Jesus is great. En as dit beteken iemand sê vir my dankie na die tyd nie, so be it. Solank Jesus verheerlik was en sy naam groot is, dan het ek my deel gedoen. Hoor julle wat ek sê? Die exchange is nodig as ons koninkryk wil sien kom in ons lewens. Okay. So my vraag vanoggend is jy reg om jou naam en jou reputasie vir hom te gee? Is jy reg om jou lewe te gee vir sy lewe? Jy sien, mense doen hierdie ding baie skrikkerig. Hulle wil dit hê en dan wil hulle dit nie hê nie. En absolute surrender, Colin het dit woord gebring. Absolute surrender. Here, ek loop uit met niks. Ek is niks, ek loop uit met niks. Wat ek is, is wie jy sê ek is. Dis wat ek kom bring. En as ek bereid is om dit te doen, gaan ons baie sukkel om die oes te sien. Want wat dan gaan gebeur, is dan gaan die dorings begin groei in jou leven. The cares of this world, the deceitfulness of riches, en as jy weer sien, is jy uit fellowship, uit alleen, en het gaan van daar so af, nie beter nie. Okay, halleluja. Okay, ons gaan ons name vandag vir Jesus gee, en jou reputatie. Okay, is het goed? Okay, dan sê hy, okay, so hierdie het nodig om te gebeur. Dan sê hy, okay, hoe gaan dit gebeur? Jy moet jou gedagtes vernuwe. OK? Jy moet jou gedagtes vernuwe. Nou hierdie is 'n hoe lyk ons vir tyd? Hierdie is 'n ding wat moeilik is. Ons mense is liggaam, ons is siel en ons is gees. Reg? Nou ons verstaan liggaam en ons verstaan gees. Redelik goed en ons kyk goed na ons liggaam en ons kyk goed na ons gees. Ons kyk na ons liggame, ons jy weet, jy eet gesond van ons. En ons doen oefening en ons rus en ons kyk goed na ons wil goed kyk na ons gesondheid. Ons verstaan om na ons gees te kyk, reg? Ons verstaan ons met worship, Bybel lees, bid, hierdie voed ons gees. Maar as hierdie aspek van wie ons is, wat in ons sielsdimensie is, reg? Wat ons nie altyd, of miskien moet ek net sê, ek kyk nie goed daarna nie, okay? Wanneer laas het jy gaan sit en dink om te dink waaroor jy dink? Wat actually aangaan hierbo? Want die meeste van die probleme waarvan ons sit tussen ons ore. My pa is 'n dokter en hy sê hy het nog nooit in sy, hy is nou al so 40 jaar in die mediese veld en nog nooit so baie angs en depressie medisyne uitgedeel soos wat hy nou uitdeel nie. En hy sê daar's 'n druk wat op ons siege en op ons denke is tans wat nog nooit geken is in die verlede nie. Reg? Maar die realiteit van die saak is as ons wil vat wat in die gees aangaan en wat die gees deponeer in ons lewens, dan gaan dit deur ons siel beweeg om 'n manifestasie te wees in ons vlees hierso. Okay? Reg? So julle ken my issue met skorrelgoed was. Reg? Daai oomblikke wat jy was skorrelgoed en as jy weer sien dat jy bakleierry met iemand wat nie in die kamer is saam met jou nie in jou kop. En as jy weer sien, raak jy angstig. Wie van julle het daai probleem? Reg, jy vang jouself, ek is so 3, so ek glo letterlik, 'n dishwasher is van die Here. Dis van die hemel af, daai ding moet jy in jou huis hê. Maar die vyand het hierdie manier van om ons uit te vang in ons gedagtes, dat voordat ons, as ons nie versigtig is, en dis ook om Paulus sê, luister, jy vat elke gedagte gevange en bring het tot die gehoorsaamheid van die kruis van Christus. Reg? Maar ons moet verstaan dat hierdie area van ons sielsdimensie, hierdie waar ons denke is, dit speel 'n massiewe rol en het 'n massiewe invloed op wie ons op die ouend van die dag is. Dit is in jou siel waar jy die besluit gaan maak in 'n situasie of jy gaan kies, jy gaan die keuse daar maak of jy gaan glo wat die Here sê wat jy nog nie sien nie en of jy gaan glo wat jy sien. Daai keuse word daar gemaak. Dis waar jy die keuse gaan maak, gaan ek die leuns glo wat ek nou met my fisiese ore hoor wat mense vir my sê en wat 'n situasie op my skree? Of gaan ek kies om te luister na God se woord? Daai keuses word daar gemaak. Dis daar. Paulus sê dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, né? Maar teen die geestes van die lig. En dan praat hy selfs van ons wapens. Dat is kragtig om strongholds af te trek. Reg? Nou, in ons vorige manier van dink en doen, was daar sekere maniere gebou. En daai maniere moet ons toets teen die manier en die weë van God. En as dit nie in lyn is daarmee nie, dan moet hierdie goed afgebreek word. Maar God breek nie net af nie. Wie van julle weet dat as daar 'n vesting van leuns in jou gedagtes is, dan kan daar ook 'n vesting van waarheid in jou gedagtes wees. Hy kan actually waarheid bou in jou, dat waarheid 'n stronghold raak in jou lewe. Waantoe hardloop die regverdig is in die naam van die Here. Dis waar hulle skuil, dis waar hulle plek vind, is by hom. Maar die battle is baie keer hier tussen ons ore. So vat 'n oomblik en dink waaroor jy dink. Wat oorheers jou gedagtes? Hierdie is 'n belangrike deel. Die skrif leer ons dat soos iemand dink, so is hulle. So as ons ons lewens bring as 'n lewendige offer na die altaar toe en ons gee die exchange, dan kies ons ook en sê, Here, ons kies jou invloed bo die invloed van die wêreld. Ons gaan nie ons lewens volgens die gedragspatrone van hierdie wêreld inrig nie. En van ons, as ek net 'n family talk kan hê, moet gaan dink oor ons gedragspatrone. Ons moet gaan dink oor ons tydspandering. Ons moet dit voor die Here bring en vra, Here, wat moet ons doen hiermee? Want dis my offer aan U. Wie van julle weet, toe ek vir Jesus begin volg, het is my tyd nie meer my tyd nie. En is moeilik, ek verstaan is moeilik, maar ek glo, ons glo, dat die deurbraak vir elkeen van ons hier binne in. Okay, is dit okay as ek dit sê? Is dit okay? Julle ken my hart. Ek is net soos, ek wil hierdie oes in jou lewe sien. Ek wil dit sien. Nie net hoor van dit nie. Die Here het dit gebring sodat dit werklik kan word in ons lewens. So hy sê, hy wil 'n vernuwing bring in ons lewens, reg? Hoe? Ons bring ons liggame en dan as 'n lewendige offer en dan sê ons, dan begin ons buig onder waarheid en die waarheid wat Christus gee. Nou ek glo in ons sielsdimensie, die beste tackle in rugby is soos 'n sandwich tackle, reg? So ons moet die enemy amper 'n sandwich tackle maak in ons sielsdimensie. So daar's 'n werking van die gees en daar's 'n werking wat ons moet doen as jy hierdie wil sien. En hier is wat jy kan doen, vul jou gedagtes met waarheid. Die skrif lei ons en sê, dink op dit wat goed is. Dink op. As die enemy jou wil aanval met negatiewe gedagtes oor 'n persoon, kies met jou wil om goed te sien in hulle. Kies dit. Kies dit. En dan vra jy die Here van die ander kant af, Here, vernuwe my. Vernuwe my weer. Moses sê selfs, Moses se gebed was, Here, ek wil vir U ken, of Lord, show me your ways that I may know you. Wie van julle weet, there's a way that seems right to a man, but his end is destruction. But there's a way that the Lord brings that is life and righteousness and joy and peace in the Holy Spirit. Prys die Here, jy hoef dit nie alleen te doen nie. Hy het iemand gestuur. Sy gees gestuur. So met wie jy hierdie kan doen. Waar binne sy koninkryk is. Maak dit sin vir julle? Okay, volg julle. Dis net, ek het net so 'n paar gedagtetjies wat ek met julle wil deel. Nou, as ons ons liggame bring, as 'n lewendige offer, okay, en ons gee ons liggame vir die Here, en dan sê ons, Here, ons gee onsself sodat U ons kan verander. So ons gee onsself vir verandering. Ons vra, Here, stort die water op hierdie kleipot en begin hom vorm. Sit die glorie in hierdie kleipot, Here. Bring dit na vore, Here. Maar dit gaan van ons vra, en dit gaan van my en jou vra, om anders te begin dink. Okay, en anders te saai. So begin skrif in jou hart kry en begin jou gedagtes in lyn kry met hierdie skrif. As die hemel en aarde as dit oplyn, dan kom die koninkryk in jou lewe. As jy omstandighede het en jy kan in lyn kom met wat die hemel sê, dan het dan kan die koninkryk kom daarso waar jy is. So kom in lyn met hierdie waarheid in jou lewe en dan vra jy vir die Heilige Gees, maak hierdie lewendig in my. Maak hierdie lewendig in my. Hy is groter as die omstandighede, reg? Maar dit gaan van my en jou vra om anders te begin dink. Nou, ek wil net twee goeders gou-gou vir julle uitlig wat net vir my amazing is, 'n praktiese voorbeeld. Wie van julle ken Caroline Leaf? Sy is 'n neuroscientist. Nou, Frankie, wat my amazing vrou is, sy sit daar agter. Sê vir my, sy het die naweek het sy navorsing van haar raak gelees. En haar navorsing wys in neuroscience dat as jy, sê nou maar, ek en Christian, sê nou maar Christian het issues, wat ek weet hy nie het nie, nee. So sê nou maar, ek help, ek is Christian se vriend, en ek is lief vir Christian, reg? En ek kies, as gevolg van my liefde, om vir Christian te help, om deur te gaan waardeur hy nou gaan, dan die keuse wat ek maak, in ons gedagtes verspoedig my genesing in my gedagtes met iets soos 68%. Nou, hoekom is dit significant? Die Bybel sê dis meer geseend om te gee as wat dit is om te ontvang. As liefde my kan dryf ten spyte van of ek dink ek is goed genoeg, want kyk jy, ek het ook issues. So of jy, as ek kan kom op 'n plek waar sê, weet jy, ek het ook issues. Ek het ook goed om mee deur te werk. Ek het ook geneesing nodig. Maar liefde dryf my om vir Christian eerste te sit. Dan is daar iets wat gebeur in my. Nou ek, dis liefde wat my dryf na hom toe, maar die Here in sy goedheid doen iets in my ook. Weet jy, wie van julle was al op mission? Het voel vir my, as ek op 'n uitreik gaan, asof die Here my issues uitsorteer, terwyl ek nie probeer om dit uit te sorteer nie. Daar is iets, 'n realiteit, 'n koninkryksrealiteit in om te gee, ten spyte van, wat iets veroorsaak in my om te gebeur. Hier is 'n nuwe manier van dink. Hier is die manier van die koninkryk. Hoor julle wat ek sê? Tradisie, wat se invloed het tradisie al op ons gehad? Jy sien, as ek na hierdie altaar toe kom, dan bring ek my tradisie en ek bring my taal. En ek bring my alles. Ons kultuur is awesome en is heilig en ek love it. Maar my kultuur wil ek inpas in die kultuur van die hemel. Op die oomblik, dit is wat moet manifest. Enig iets anders in my vorige wee, wil ek neerlê, sodat ek 'n nuwe weg kan volg en 'n nuwe gedagtepatroon. Iets wat ek baie hoor in ons kultuur, 'n tweede voorbeeld, is baie mense sê, maar ek is 'n sondaar gered deur genade. Die Bybel sê dat ons is gered deur genade en deur geloof in Jesus Christus. En jy was 'n sondaar. Maar as ek die Bybel reg lees, dan sê dit, nou is jy 'n heilige. Reg? Nou, as jy gaan lewe om die hele tyd vas te hou aan jou vorige gevalle manier van dink, wat sê jy is 'n sondaar, raai wat gaan jy wees? 'n Sondaar, vir die wat dit nie gekry het nie. OK, jy moenie dink, as jy gaan vassit en ek is 'n sondaar, ek is so sleg, ek is 'n sondaar, ek kan dit nie reg doen nie, raai wat, jy gaan dit nie reg kry nie. Jy is nie in lyn met God se woord, met hierdie denke nie. Nou gaan jy val, jy sê gaan val. OK, jy gaan val, jy gaan foute maak, dit gaan heel moontlik gebeur. Ek glo dis moontlik om 'n regtig goeie lewe te lei in die Here en val as 'n minimaal te hou deur die genade van Christus en die krag wat in ons werk as ons onsself kan gee vir 'n lewendige offer. Ergens moet ons begin glo wat in 2 Korintiërs 5 staan. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ergens gaan jy in jou eie bekering moet glo. Maak dit sin vir julle? Ergens gaan jy moet glo dat jy is actually bekeer, wedergebore en jy is nou 'n nuwe skepping. Nuwe. Ek gaan nie aan om te sê die ou het verbygegaan. Daai ou manier is verby. Hier's 'n nuwe manier. Hier's hoekom Jesus sê repent. Think differently because the kingdom of God is at hand. In plaas daarvan om in jou werk die hele tyd te dink dat hierdie is onmoontlik. Wie van julle weet ons dien die God van onmoontlikheid? Wat die onmoontlike kan doen, wat wonderwerke doen. So in plaas van om te sê ek is in my chops, sê eerder Here, ek prys U want U is God wat wonders doen. Vandag en nog altyd meer. Dis 'n ander manier van dink wat hierso is vir my en vir jou. En die amazing ding is, as ons hierdie nuwe skepping word, weet julle wat sê die Bybel? We have the mind of Christ. Deur die Heilige Gees wat na ons toe kom, hierdie Gees wat in Christus leef en die Vader is en die diep goeders van God die Vader deursoek. Julle, die bloed van Jesus spreek 'n beter woord as ons omstandighede en die challenges wat ons heiliglik in die gesig staar. Maak dit sin vir julle, reg? We are a new creation. Ergens gaan ons dit moet begin glo. Kolossense 3 vers 10 sê, and we have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of his creator. Daar's 'n vernuwing wat God bring en 'n proses. Kyk, ek is in hierdie proses, julle. Hierdie afgelope 2 weke het dit nou net weer duidelik vir my gemaak. Maar ons is elkeen in 'n proses van vernuwing. Want ons elke nou en dan moet ek terugkom na die altaar toe en sê Here, ek wil my lewe weer gevat het, maar ek gee hom weer. Werk hierdie ding. Do not lean on your own understanding, but in all things trust him. Here, ek verstaan hierdie omstandighede en ek verstaan nie wat in my aangaan nie, maar een ding weet ek, dat U is goed en dit is ek vasgemaak vir myself en ek sal vir U aanhou vertrou. Die bloed van Jesus spreek 'n beter woord. En ons word geroep om te saai hierdie beter woord in ons harte, reg? En dit gaan 'n oes bring. So ek wil julle bemoedig, begin anders dink, Want Jesus het 'n nuwe tydperk gebring. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. You are not who you were. You are now who Christ has made you to be. A new creation in him. Dis die goeie nuus van die evangelie van die koninkryk wat hy gebring het. En ons gaan vanoggend saam nagmaal gebruik om onsself te herinner aan hierdie feit. Ek net toe ek hierdie waarheid oor hierdie week wat sê dat physical obedience brings spiritual release. Dit net vir my so bevestig weer. En Jesus sê, die skrif sê, put on Christ. En Jesus sê, gebruik nagmaal ter herinnering van hom. Onthou weer wat hy gedoen het. Dat sy liggaam is gebreek vir elke siekte. Sy bloed het gevloei vir elke sonde. En hy het opgestaan en hy het die dood oorwin wat die finale vyand van sonde was. En dis hoekom hy moes sterf, want 'n koning heers net oor die vyande wat hy verslaan. Hy heers oor die wat lewe en die wat gesterf het. Hy is die koning van konings en die heer van here. Hy is die een wat gaan terugkom op 'n wit perd wat kom om te oordeel die wat lewe en die wat sterf. Kom ons wees nie daai mense wat ingetrek word in die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Maar kom ons wees hierdie, wat ingetrek word in die gedragspatrone van die koninkryk van God. Then we will become sent ones. Salt, light, the manifestation of the kingdom, wherever we are, wherever we go. Verdien ons het? Net omdat hy gesterf het. Net omdat hy gesterf het. Net omdat sy liggaam gebreek is en sy bloed gevloei het en omdat hy opgestaan het uit die dode uit. Dit is wat my kwalifiseer. En niks anders nie. Kan ons saam staan? So, ons gaan nou nagmaal saam gebruik en ek wil julle partykeer wonder mens, hoe ontvang ek van die Heilige Gees? En dis baie soos, ek denk jou longe wat asemhaal, as jy net 'n asem vat, jou liggaam ontvang die lig. En as ons die brood eet en die sap drink wat Jesus se liggaam en bloed is, dan net soos jou liggaam daai kos ontvang, so ontvang ons gees op dieselfde manier. OK. So, vanoggend as ons die brood eet en die sappies drink, Heilige Gees wil ons vra dat U sal kom, Here. En soos ons liggame hierdie teken ontvang, Here, sal U kom en mag ons vir U ontvang, Here. Bring ter herinnering, Here, die offer van Jesus, die opstanding van Jesus, die lewe van Jesus. Die feit dat Heilige Gees dat U gekom het en U hier is. Dat Jesus, dat U gesê dat die koninkryk is byderhand, dink anderste. So Here, ons wil vanoggend kom na die altaar toe. En hierdie is 'n keuse wat ek vir een van julle kan maak. Elkeen hier sommer dit kies vanoggend om na die altaar toe te kom. En jou lewe te bring as 'n lewendige offer. 'n Lewendige offer. Is iets wat jy kies. Jy bring jou gedagtes, jou naam, jou lewe na hom toe. Hy is goed. Hy sê dis sy goedheid wat ons lei na daai punte. Maar ons besef ook is 'n heilige offer. So Here, ons wil ons lewens bring vanoggend. En ek wil miskien net vat net 'n oomblik en spandeer net gou tyd met die Here net oor hierdie kwessie. Maak net 'n keuse in jou hart vanoggend. Wat sê die Here vir jou? Weet julle, toe hy gekom het, het hy nie advies kom bring nie. Dis die goeie nuus van die evangelie. Nuus beteken iets het gebeur wat anders gaan wees. Iets het verander en dinge gaan nooit weer dieselfde wees nie. En dis wat hy ingebring het, sy koninkryk in hom. So Here, ons wil vandag vir u dankie sê vir u liggaam wat gebreek is, Here, vir ons sondes en vir ons siekte, Here. Dat u bloed gevloei het om ons sonde weg te was, Here. En dat u bloed 'n beter woord spreek, Here, as al die woorde wat ons teneer wil druk en condemn en weghou van u af. Here, dat ons vandag op u offer kan staan en sê dis as gevolg van u offer, Here, en die opstanding, dat die voorhangsel geskeur het, Here, en dat die vrede gebring het tussen ons en die Vader. So ons wil vandag as gevolg van die offer, Here, sê nee vir condemnation, en ja vir die lewe wat daar is in U, Jesus Christus. En ons wil vra, Here, dat U die lewe sal losmaak in ons midde, Here, in ons harte en in ons gedagtes. Here, mag het lewe in ons, kom lewe in ons, Here. Lewe en lewe in oorvloed. So vat so oomblik en kom ons eet saam en drink saam. Here, dankie dat U 'n nuwe dag is. 'N nuwe dag en 'n nuwe tydperk. En ek wil hê elkeen van julle moet nou 'n glimlag op julle gesigte sit, want die goeie nuus is werklik goed. Hier's 'n nuwe tyd hier, hier's 'n nuwe era hierso en Jesus het dit gebring sodat dit gesien kan word, sodat ek en jy kan proe en sien dat hy goed is. So Vader, ons wil vra, Here, sal U kom met U Gees en ons kom vul met U regverdigheid en vrede en vreugde, U koninkryk wat gevind word in die Heilige Gees. Ons wil vir eer en vir U dankie sê. 'N nuwe tyd het aangebreek. Die koninkryk is byderhand. Ons word geroep vir 'n nuwe manier van dink en 'n nuwe manier van doen. So Here, ons wil vra, Here, vir die manifestasie van die koninkryk van God in ons midde. En Here, ek wil dit vra vir elke man en vrou hier. Ek wil dit vra vir elke huwelik. Ons wil dit vra, Here, vir elke gesin, Here. Here, trek ons in die gedragspatrone van die hemel in. Trek ons in die gedragspatrone van die koninkryk in. Trek ons in. Here, dankie dat U sê nou, ons is nie meer sondaars gered deur genade nie, maar ons is heiliges. We are saints. We are called saints now of the Most High. And for that, we thank You and we bless Your name.